President Monson has asked.
Si President si Monson nagpangabay nga karon ako na ipakilala ang pangkabilugan ng opisyalis kang mga Area 70 sa simbahan para sa nagasaktang ang buto. Pagkatapos, si Brother Robert W. Cantwell, Managing Director ng Church Auditing, magabasa sa report sa Church Auditing Department. Siya pagasundan ni Brother Brooke P. Hale, Sekretaryo sa Unang Panguluhan, na magapabutyag sa statistical report sa simbahan para sa tuig dos moldes. Mga kauturan, ginapanugyan ini nga aton sakdagon si Thomas Spencer Monson bilang propeta, mananan-aw, kag manugbugna, kag presidente sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw. Si Henry Benyon Iring bilang unang manuglaygay sa unang pangulan, kag si Dieter Friedrich Ekdorp bilang kadawang manuglaygay sa unang panguluhan. Yadtong nagapabor ipakita ini. Yadtong nagasupa kung mayara ipakita ini. Ginapanugyan ini nga aton sakdagon sa nay Boyd Kenneth Packer bilang presidente sang quorum sang napulog duha ka mga apostolis kag ang mga sunod bilang makatapos sinang quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, kag Neil L. Anderson. Yad tong mga nagapawar paliog pakita ini. Kung may nagasupak, pwede ipahibalo. Ginapanugyan ni ingaton sakdagon ang mga manuglayge sa unang panguluhan kag ang napulog duha ka mga apostoles bilang mga propeta, mananan-aw kag manugbugna. Ang tanan nga nagababor paliog pakita ini. Ang nagpamato kon mayara sa amuman nga tanda. Ginapanugyan ni nga buyan naton ang masunod bilang mga Area 70 epektibo Mayo 1, 2011. Jose L. Alonso, Nelson L. Altamirano, John S. Anderson, Ian S. Ardern, Sergio E. Avila, David R. Brown, Dave Fraser Bullock, Donald J. Butler, Vladimiro G. Campero, Daniel M. Canoles, Carl B. Cook, I. Poloski Cordon, J. Devin Cornes, Federico F. Costales, Legrand R. Curtis, Jr., Heber O. Diaz, Andrew M. Ford, Julio G. Gaviola, Manuel Gonzalez, Dallin M. Jones, Junal J. Kais, J. Domingos S. Linhares, B. Renato Maldonado, Raimondo Morales, J. Michael Paya, Stephen De Posse, Juan M. Rodriguez, Gerardo L. Rubio, J.L. Citrud, Derek Smybrick, Ivan Sterry, Astral L. Tolentino, Destroy Wattel, Gary W. Walker. Yan itong luyag mabuylog sa amin sa pagpasalamat sa ila sa pinakamayang pag-alag paliog ipakita ini. Ginapanugyan ini nga aton sakdagon bilang bagong mga katapo sang unang kurom sang kapituan, Don R. Clark, Jose L. Alonso, Ian S. Ardern, Carl B. Cook, Legrand R. Curtis Jr., W. Christopher Waddell, kag Kazuhiko Yamashita, kag bilang bagong mga katapo sang ikaduang kurom sa kapituan, Randall K. Bennett, J. Devin Cornes, O. Vincent Halleck, kag Larry Y. Wilson. Ang tanan nga nagpabor paliog ipakita ini. Yan itong nagapamatok sa amuman nga tanda. Inapanugyan ini nga aton sakdagon ang masunod bilang bago nga mga Area 70. Kent J. Allen, Stephen B. Allen, Windsor Valderrama, R. Landar Bluth, Hans T. Bloom, Patrick M. Botoli, Marcelo F. Chape, Eliezer S. Collado, Jeffrey D. Cummings, Nicholas L. D. Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Hernande Ferreira, Ricardo P. Jimenez, Alan D. Haney, Douglas G. Hyam, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Matty T. Jutinos, Chang Ho Kim, Alfred Kyungo, Remedio E. Maim Jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Rulon D. Mons, Ramon C. Nobleza, Abenir V. Pajaro, Gary B. Porter, Jose L. Reyna, Esteban G. Rizek, George F. Rhodes Jr., Lynn L. Summerhays, Greg P. Terry, David J. Thompson, Ernesto R. Torres, Arnulfo Valenzuela, Ricardo Valladares, Fabian I. Vallejo, Emer Villalobos, and Terry L. Wade. Ang tanan nagapabor, palihog, ipakita ini. Kung may nagpamatok. Ginapanugyan ini nga aton sakdagon ang iban ng mga general authority, mga Area 70, kag pangkabilugan ng mga panguluan sa auxiliary bilang ginalakipan sa karon. Yadtong nagapabor, palihog, ipakita ini. Ang nagapamatok sa magpakita sini. President Monson sa akon ikasarang magtalupangod ang pagbuto sa conference center ng inkabugusan nga pabor sa mga panugyan nga ginhimo. Salamat mga kauturan sa inyo nagasakdag nga buto kag sa inyo padayon nga pagtuo, debosyon kag mga pangamuyo. Karon ginadapit naton ang mga bagong itawag ng mga general authority nga magsaka kag maglingkod sa ila mga lugar sa entablado.